Radio Beograd 2. Vesti.
U nesreći koja se dogodila u rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje, poginulo je 8 rudara, a 21 je povređen. Rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu izvučeni su, a povređeni zbrinuti u opštoj bolnici u Aleksincu i u kliničkom centru Niš. Oni su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. U Aleksincu je danas dan žalosti. U Ukrajini su nastavljene borbe i granatiranja u više gradova. Istovremeno traju pregovori Rusije i Ukrajine video vezom. U Srbiji je registrovan 1661 nov slučaj virusa korona. Preminulo je 10 ljudi. Za muslimanske vernike počeo je Ramazan, mesec mira, praštanja i posta. Muftija beogradski Mustafa Jusuf Spahić čestitao je praznik svim muslimanima Srbije i sveta, uz poziv svim ljudima u državi da se, bez obzira na veru, mole za mir i da rat prestane i da se zajedno mole za Srbiju i njen napredak. Vreme danas. Oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna 20, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Uz pozadinsko dobovanje kiše o okna, druženje sa vama započinju. U tonskoj režiji Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. April ove godine, umjesto smehom, započeo je tugom, tragičnom pogibijom osmorice rudara u rudniku Soko, saučešće porodicama i prijateljima. Neki mudri ljudi zapisali su, ne prolazi vreme, prolazimo mi. Neko dođe do kraja svog životnog puta, uvek je to tužno i bolno za one koji ostaju, drugi moraju da nastave dalje do ispunjenja sopstvenog trenutka u skladu sa životnim određenjem. Te i mi ovog 2. aprila imamo zadatak da u jutro novog dana krenemo što vedrije, optimističnije, noseći sa sobom i tugu i radost, sve u jednoj čaši. Sledi muzika po izboru Jelene Veselinović. Dobro jutro.
Tu me demandes si je t'aime toujours, mon amour. Tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Thank you.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog aprila 1792. godine u Americi je srebrni kovani dolar postao zvanična valuta. Po otkriću zlata u Kaliforniji i Kanadi u 19. veku, Amerika je službeno 1900. godine uvela kao standard zlatne rezerve. Prethodno su kolonisti kao sredstvo plaćanja koristili pirinač, duvan, žito, ali i engleske i francuske i španske zlatnike i srebrenjake. Na današnji dan 1805. godine u Danskoj je rođen pisac Hans Christian Andersen. Iako je pisao romane, putopise i poeziju, u svetskoj književnosti je najprepoznatljiviji kao pisac bajki. Ružno pače, olovni vojnik, princeza na zrnu graška, devojčica sa šibicama, mala sirena, carev Slavuj.
Slavujiću, premilostivi car želi da zapevaš pred njim.
O, sa najvećim zadovoljstvom.
E pa, dođi večeras, siva ptico. Čekat će te ceo dvor. Čekat će te premilostivi car.
Moja pesma traži zelenu dubravu, ali doći ću.
Predivno. Šmrk, šmrk. Dragi Slavuju, tvoja pesma je predivna. Sad razumem zašto o tebi pišu putnici koji prođu kroz moju zemlju. Odlikujem te zlatnom papučom, najvećim znamenjem svoga carstva.
O ne, hvala visosti, ja sam dovoljno nagrađen. Video sam suzu radosnicu u tvom carskom oku.
2. aprila 1917. godine pred vojnim sudom za oficire u Solunu počeo je proces protiv članova organizacije Crna ruka koji su optuženi za pokušaj atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića septembra 1916. godine. Na smrt su osuđeni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, major Ljubomir Vulović i vojnik Rade Malobabić. Slušamo prikaz razgovora tadašnjeg predsjednika vlade Nikole Pašića i regenta Aleksandra Karađorđevića.
Njihova umobolna sklonost prema atentatima oterala nas je u ovu nacionalnu pogibiju. Šta predlažete?
Da osnujemo jednu komisiju, pa da ta komisija sve potanko ispita.
A nećemo tako, ne. Meni je dosta pukovnika Apisa i njegovih smutljivaca. Znam ja te vaše komisije.
Ne zaboravite, Apis je pojam u srpskoj vojsci, idol omladine koja se nada ujedinjenju. Njegov ugled je veliki visočanstvo.
Kako bi bilo, gospodine Pašiću, da mu podignete spomenik kad već imate sastavljen govor?
Dive mu se naročito posle pobede na Kajmakčalanu i Crnoj reci, gde je jurišao ispred vojnika.
Ma imam ja to sve na umu i njegove zasluge za dinastiju. Ono što se mora, to je smrtni udarac tajnoj prevratnoj organizaciji.
Na današnji dan 1939. godine rođen je operski pevač Živan Saramandić. Debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u Verdijevoj operi Aida. Ostvario je značajne uloge u operama Boris Godunov, Nabuko, Seviljski berberin, Faust, Knez Igor i drugim. Bio je poznat i po izvođenju ruskih narodnih pesama. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Blaskava je sonce majo,
majo,
v pautine oblačnih dnjej. Только как увидел ее, стало и светлей, и теплей. Заиграла в сердце капель, и в душе проснулся апрель. И любовь, что долго спала, обрела два белых крыла. Просто подари мне взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, чем все принцы и все короли. Запахи цветов и весны, даже среди лютой зимы, и такие снятся мне сны. Мы одни, одни только мы. Не отдам тебя никому, зову весь мир на войну, и когда с победой вернусь, волосы твои окунусь. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд. Сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари.
Subota, 2. april, sada je 6:14, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Naslovnice današnje štampe donose vesti o tragičnoj nesreći u rudniku Soko kod Soko Banje, koja se desila juče u 4 ujutru. Blic piše, 8 rudara poginulo, 20 povređeno. Politika: tmurno i vetrovito prvo aprilsko jutro, u jami bilo 49 radnika iz Aleksinačke brigade. Danas kobna treća smena, novosti, gas ubio osmoricu rudara. Kolege iz Niškog dopisništva RTS-a bile su i dalje su na licu mesta i izveštavaju o svemu što se desilo i dešava. Aleksinac je, kako kažu, nažalost sinonim rudarskih nesreća. Ono što ćemo čuti u narednim minutima je hronologija tragičnih događaja u aleksinačkim rudnicima koju je pripremila Biljana Radulović.
U rudniku Soko ne zaboravlja se nekoliko nesreća. Ona sa najviše žrtava dogodila se 16. januara 1998. godine. Tada je nastradalo 29 rudara, njih 10 od toplotnog i mehaničkog udara, dok se 19 ugušilo. Za nešto više od jednog veka tu je stradalo 57 rudara. Najčešće se za to krivi metan u jami ovog rudnika, označen kao izuzetno eksplozivan gas.
Čuo sam neki pucanj i onda samo dim sam osetio.
Bilo nekih kojima ste mogli da pomognete?
Nismo mogli. Pokušali smo, ali nismo.
Ovaj kraj pamti velike rudarske nesreće. 1983. i 1984. u Aleksinačkom rudniku i rudniku Resavica odnele su po 34 života. U Aleksinačkom rudniku, ali i u celoj Srbiji, najveća nesreća dogodilo se u novembru 1989. Zbog požara na koti 445 stradala je polovina prve smene.
Pogon gori.
Aha.
I ispred pogona krovine gori. I drugo, ne znam šta bi vam rekao.
Dvoje djeci imam.
Nema niko, za muža u jame skoro.
Muža ja.
Sin mi je na rudnik, jedinac.
Kako se zove?
Ilić Vesko.
Koliko ima godina?
30 godina.
Je li oženjen?
Oženjen, treba djeca ima.
Iza 90 poginulih rudara ostalo je 150 dece, a izvlačenje posmrtnih ostataka trajalo je oko mesec dana. Kada je poslednje telo izvučeno i sahranjeno, jama Morava nalivena je tečnim azotom, a sam rudnik zatvoren.
Moj otac imao 43 godine, a suprug 29. Teško je objasniti taj osjećaj, jer sam bila između jednog života koji je trebao da se rodi, da se rodi, da se stvori i jednog života koga više nema.
Moja majka me je zgrabila, čula je da se desila katastrofa, odnosno nesreća na Sinačkom rudniku. Svi smo otišli gore ispred direkcije, gore na rudniku, gde su nam saopštili da je se desila tragedija.
Jedna od prvih rudarskih nesreća na ovom prostoru u kojoj postoje podaci bila je ona u Senjskom rudniku 21. jula 1893. Tada je prema nekim procenama poginulo 28 rudara. Zbog požara koji je zahvatio bukovu šumu i preneo se na jamu, izgorela je drvena greda, pa je zemlja zatrpala celu smenu rudara.
Vreme nam prolazi, hajde
šanse da se tako nešto desi.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
Eko.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković.
Poznato je da je za srpski narod tradicionalna hrana hleb. Kakav su hleb koristili u ishrani naši stari, a kakav mi sada?
Ja sam pristalica da treba jesti žitarice i da treba jesti hleb. Što se tiče naših predaka, oni su jeli zdraviji hleb nego mi danas. Zašto? Zato što su oni sami gajili, pre svega bila je zdravija zemlja i zdravija voda i sami su gajili i ovas i ječam i raž. Upravo hleb od tih brojnih žitarica koje nisu bile rafinisane, gde je bila i ovojnica žita i gde su bili upravo brojni oligoelementi i vitamini sačuvani. Današnji hleb od belog brašna, on u tom smislu pogoduje svakako gojaznosti i ja mislim da njega treba ograničiti ili ga prosto zameniti sa nekim zamenama za hleb, a ja ću reći koje su to količine i šta može da zameni jednu krišku hleba od recimo 30 grama hleba, to je jedna jedinica. Tako da znači jedna jedinica hleba jeste isto što i 100 grama pasulja, isto što i 100 grama sočiva. 50 grama špageta, durum, testa koja je izuzetno zdrava hrana sa niskim glikoznim indeksom. 30 grama hleba je isto što i 40 grama kuvanog pirinča, 60 grama kačamaka. Dakle, vidite, ovo su sve brojne zamene za hleb. Ali ne trebamo hleb isključiti. Mi ćemo jesti hleb, možemo gledati da hleb bude od integralnog, od crnog brašna, da bude hleb od celog zrna, što su vrlo zdrave vrste hleba, jer one sadrže upravo i više vitamina, i više oligoelemenata, i više dijetnih vlakana. Ali ako želimo da zamenimo hleb, evo to će biti upravo ove zamene. I ako vam piše 60 grama hleba za doručak, a znamo da je jedna hlebna jedinica 30 grama, mi znači možemo da pojedemo dve hlebne jedinice. A malo pre sam rekla da je i jedna hlebna jedinica isto i 60 grama kačamaka. Pošto možemo dve jedinice, znači 60 puta 2, to će biti 120 grama kuvanog kačamaka. Znači umesto hleba uzećemo 120 grama kuvanog kačamaka. Uz kačamak možemo da uzmemo parče sira, možemo da uzmemo jednu papriku iz turšije, možemo da iseckamo, sad još recimo ima svežeg paradajza, svežeg krastavca, neku maslinku i eto napravili smo jedan zdrav, opet da kažem, mediteranski obrok i možemo preliti taj kačamak na kraju kad je kuvan, možemo ga preliti maslinovim uljem, onda će nam biti još ukusniji i zdraviji.
No.
Poštovani slušalci, u ovo drugo aprilsko jutro u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2 razgovaramo sa psihologom Stefanom Menkovićem iz Savetovališta za mlade Zemunskog doma zdravlja, koje će ove godine obeležiti 40 godina rada. Gospodine Menkoviću, dobrodošli u jutro Novi dan Radio Beograda 2.
Hvala puno i drago mi je da sam ovdje, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Ne zamerite, ali vi ste prilično mladi, nešto stariji od onih koji dolaze kod vas po pomoć. Koliko je međusobno poverenje neophodno da bi se rešio problem?
Da. Mislim da je vrlo bitno da psiholog ili stručni pomagač, bilo da je to psihijatar ili terapeut, budu na neki način čak i po godinama slični onima koji dolaze, ukoliko je to moguće, naravno. Pogotovo kada radite sa adolescentima koji su jedna ekstremno zanimljiva, ali ekstremno teška populacija. Konkretno, adolescentima koji dolaze kod mene i mladim ljudima prija što sam ja nekako mlađi i lakše se povežu sa mnom, manje ih podsjećam na roditelje, što je njima neverovatno bitno. Tako da, da, to je upravo se značajno, vrlo značajno.
Da, evo, pomenuli ste manje ih podsjećam na roditelje. Postoji veliki problem u odnosu roditelja i dece u tom uzrastu, gde deca bukvalno postave zid.
Yes.
Smatraju da su roditelji dosadni, da su njihovi stavovi prevaziđeni. Kako da roditelj dopre do deteta koje je postavilo zid?
Prvo, i roditelji treba da znaju, oni koji ovo slušaju, da je adolescencija jedan normalni razvojni period i da je ona kao takva u velikoj meri biološki isprogramirana. Naravno, ima tu nekih nijanci u odnosu na današnju adolescenciju i onu pre 30, 40, 50 i 100 godina. Pre svega zato što danas ona ranije nastupa, ali neki biološki činioci ili biološki procesi koji se dešavaju u glavama dece su apsolutno isti. Oni nekako tada više nego ikada osjećaju da polako postaju odrasli, zbog čega oni postaju vrlo zbunjeni, a suštinski duboko uplašeni. U tom periodu roditelji moraju da znaju, kada dolaze kod nas, oni se žale da, eto, do juče su imali dobar odnos sa njima, a sad ih više ne prepoznaju. Šta je sa mojim sinom ili šta je sa mojom čerkom, nemaju nikakvog objašnjenja. Zato što su postali buntovni, što su ljutiti, svadljivi, što su počeli da piju, vrlo često da koriste narkotike. I onda mi njima prvo pokušamo da objasnimo da nekako adolescencija jeste period kada roditelji postaju njihovi, pod znacima navoda, neprijatelji. Zašto? Zato što je osnovna potreba adolescenta da ostvari autonomiju ili slobodu. Naravno, roditelj je glavna figura koja ih u tome sprečava i redovno dolazi do svađa i problema. Zato kažemo adolescencija je jedan ekstremno buran ovaj period.
Samo da kažemo, ko je to period uzrasta?
Generalno se adolescencijom smatra nešto od 13. godine pa do 20. neke. Znate, sad postoje različite klasifikacije, ali otprilike delimo na ranu adolescenciju, srednju i kasnu. To je otprilike kraj osnovne škole, cela srednja škola, oko 20. ili posle 20. sve to počinje još da se stišava, mada kompletnog razvoja mozga nema pre neke 24. i 5. Tada se završavaju neki ključni procesi, da sad ne objašnjamo, to je čista biologija.
Da, pomenuli ste narkotike, alkohol, upotrebu istih, slobodne seksualne opredeljenja, a negde to je sve posljedica globalizacije i vremena u kome živimo, gde je sloboda shvaćena bez ikakvih ograničenja. Pogotovo u periodu koji ste pomenuli. Gde se pojavljaju prvi simptomi takvog nekog problema?
U adolescenciji čak i dete koje je bilo najsavršenije i najmirnije mora da ispolje neki problem. Mislim da je Vladeta Jerotić rekao da se on više plaši za adolescente koji su tihi, povučeni i mnogo dobri, ali da ne brine mnogo za adolescente koji su buntovni, jer prosto adolescencija mora da bude burna. Dakle, dete koliko god je bilo pod znacima navoda, normalno, u ranom detinjstvu, on u adolescenciji mora da ispolji neku energiju. Tako da, problemi moraju da se jave. E sad, kada se oni javljaju, kako se oni javljaju, to je individualno. Po prirodi, devojčice sazrevaju pre nego muškarci i zato kod njih možda nešto ranije počinju da se javljaju ovi problemi. Naravno, devojčice po svojoj prosto prirodi i biologiji dominiraju sa svim vrstama emocionalnih problema, mada sve više, boga mi, sustižu dečake i sa problemima ponašanja. Inače, problemi ponašanja su dominantni za dečake, emocionalni problemi za devojčice, što ne isključuje da jedni i drugi imaju oba. E sada, koji su to problemi? Svi oni problemi koji imaju odrasli. Postoji jedan stereotip, u našem narodu pogotovo, a to je da mladi ljudi nemaju probleme, ili da su ti problemi zanemarljivi, ili roditelji, bake, deke govore, majd, ti si mlad, tebi bi je život lep, nije tebi ništa. To je potpuna neistina. Nivo patnje adolescenata ili mladih ljudi je do te mere veliki da je čak možda i veći nego kod odraslih ljudi koji imaju mentalne teškoće. Zašto? Vrlo prosto. Zato što odrasla osoba, kakva god daje, i već ima izgrađene neke mehanizme prevladavanja, nešto se, kako ume da se bori sa tim. A mladi nemaju. I zato je bitno da roditelji uvek budu tu za svoje decu. Znate, meni je, nažalost, vrlo teško da prihvatim kad mi dođu roditelji i kažu, znate, mi puno radimo i nemamo vremena. Nauka psihologije je odavno pokazala da nije bitno koliko se vremena provede s detetom, nego kako se to vreme provede. Dakle, dovoljno da provedete i sat vremena sa detetom, ako je to kvalitetno, pokriće što niste bili s njim ceo dan.
Da, i nema vređanja. Često kažemo, pa kome će dete reći ako ne majci ili ocu?
Neverovatno su priče roditelja koje moje kolege i koleginice ja čujemo. Oni su zgranuti roditelji. Mislim, kada nam prepričavaju sve uvrede koje dolaze od strane njihove dece. Međutim, prvo i osnovno je da razuverimo roditelje da oni suštinski to ne misle tako. Znate, u tom svom besu i afektu koji ne mogu da iskontrolišu, roditelji vam mogu da kažu sve i svašta. I da vređaju, i da psuju, i da kunu. Ne biste verili kakav je to repertoar, kreativni su u tome. Ali roditelji moraju da razumeju da to suštinski ne dolazi iz detetove duše. Kada ja nasam u ordinaciji, kada objasnim deci da ih štiti profesionalna tajna, i kada ih ja pitam, pa dobro, kad si to stvarno izgovorio ocu ili majci, ili bi ti volio da im se sutra to desi? Oni, naravno, svi kažu, ma ne, onda počne da ih grižda ih savest i tako dalje. Ali oni, znate, nemaju kontrolu. Ni nad svojim ponašanjem, ni nad svojim rečima. S druge strane, roditelji to moraju da razumeju i moraju da povlače granice. Ovo je sada, kod nas je trenutno epidemija nesnađenih i zbunjenih roditelja koji ne znaju kako da vrše svoju dužnost.
Da. Gospodin Stefan Menković, psiholog u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja, naš gost. Zastaćemo da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš? Ja razumem što bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li ima kraja naše radosti, osmesi bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke pred nama padaju, zar ne? U novo proleće odmah se poleće. Idemo!
Ma
Gospodin Stefan Menković, psiholog u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja, naš je gost. Stefane, na koje probleme ste vi nailazili, na neke očekivane, shodno vremenu u kome živimo, ali možda i na neke koji su i vas iznenadili i zainteresovali?
Znate kako, kad sam počeo da radim sa mladima, nisam verao da ću naići na toliko količinu toliko raznorodnih problema. Što se tiče u čisto nekom kliničkom smislu, tu imate svega. Dakle, sve moguće kategorije mentalnih poremećaja koje se javljaju kod odraslih, javljaju se i kod dece, od anksiozno-depresivnih poremećaja, što je najčešće, preko nekih već sumnji na nešto što će postati poremećaj ličnosti, do nekih psihoza, pa čak i do nekih sumnji na schizofrene procese. E sada, to je ono što je klinički. Ono što je više socijalna priča jeste da kod nas dolazi sve više ne individualnih, nego porodičnih patologija. Znate, porodična paradigma u psihologiji kaže da dete koje ispolji problem suštinski samo oslikava problem porodice. I toga zaista ima mnogo. Kod nas je trenutno veoma veliki problem to što deca su izgubila svaki smisao. One inače po svojoj prirodi imaju problem sa identitetom, ali sada je veliki problem su uticaji kojim se nameću sa strane, pogotovo uticaji koji dolaze iz, pod znacima navoda, zapadnog sveta, a koji mi kao društvo kulturološki nefiltrirano prihvatamo. Znate, to je kao da hoćete palmu koja raste na Mediteranu da zasadite na Zlatiboru. To prosto ne može. Moram da nam pomenem pojedine društvene mreže koje su izvor problema, poput TikToka, IT Instagrama manje više, Facebook je već za nas starije, ali tu deca gledaju sve i svašta i da bi bila prihvaćena od strane svog društva, vrlo često ponavljaju ili oponašaju sve ono što tu vide od ljudi vrlo sumnjivih, kako moralnih karakteristika, tako i vrlo sumnjive psihološke stabilnosti. Znate, kod mene dolaze sve više deca, adolescenata, pa i mladih ljudi, znači koji su na pragu odraslosti, oko 20 godina, koji su, znate, potpuno sami. Sami u partnerskom smislu, da nemaju devojke, momke ili šta li već, ali također i sami u socijalnom smislu. I kad ih vi pitate, pa dobro, jel osjećate potrebu ili jel osjećaš potrebu za tim, većina njih kaže ne. Znate, oni, taj individualizam koji vlada u prozapadnom svetu se prelio na nas i zakačio za našu decu i deca prosto imaju ekstremnih teškoća da uspostave socijalne kontakte. Ako bih morao da odaberem nešto što je okosnica današnjih mladih ljudi, to je poremećena socijalna komunikacija. Oni prosto ne znaju da komuniciraju, oni ne znaju da pričaju. Oni su, kažem, po ceo dan, ali bukvalno po ceo dan, na društvenim mrežama, bez ikakvog uključivanja nekog razmišljanja, promišljanja o sadržajima, i oni prosto gube sposobnost žive komunikacije. Nažalost, tako je vreme došlo da sam čak i ja uhvatio sebe kad mi dete prvi dođe u ordinaciju i da ih pitam, dobro, ili imaš nekog druga, drugaricu, odmah se ogradim i kažem, ali da nije online. Jer njima je sad postalo normalno da oni za drugove i drugarice smatraju nepoznate ljude širom sveta sa kojima komuniciraju na nekim platformama, društvenim mrežama i tako dalje. Dakle, to su u njihovom svetu, u njihovom poimanju drugovi i drugarice, kad ih pitate, dobro, a da li imaš nekog sa kim se uživo viđaš iz škole ili iz kraja, u 90% slučajeva to je ili da nema nikoga ili da je to jedna, dve osobe. Kažem, to je dominirajuće kod dece koje dolaze kod nas, što ne znači da imate i mnogo, mnogo, mnogo dece koje nekako normalno prate taj razvoj, ali se teško odupiru, zaista teško.
Da, ne možemo se odupreti vremenu, ali ga treba kontrolisati i uzimati ono što je dobro i koliko nama kao pojedincu to odgovara, odnosno našoj deci. Čini se da moderne tehnologije našoj deci uzimaju dušu i prazne ih, emotivno, socijalno, kako god.
Tako je. Te društvene mreže i uopšte socijalne mreže, kako god, su postale toliki problem da mi, koji se time bavimo, mislim na struku, mi sve više doživamo nekakvu vrstu bespomoćnosti. Mi prosto njih ne možemo da ispratimo u tome, jer šta god da im mi kažemo, znate, to ne može mnogo da pomogne. Jer oni kod nas dođu, ne znam, jednom nedeljno po sat vremena ili nešto češće, ali to ne može da zameni sve ostale dane i sate koje provode u kući sa porodicom, sa roditeljima ili na telefonu. I opet kažem, roditelji su ti koji treba da se istinski brinu toj deci, jer Dete ne može da zna u velikoj meri šta je za njega dobro ili loše. Roditelj je taj koji treba da ga tu usmeri. I zato kažem, ovo je era gubitka smisla, gde deca ne znaju šta znači biti dete i šta znači biti mlad, gde roditelji su se izgubili u svojoj ulozi roditeljstva i kad sve to zajedno spojite, dobijate ekstremno veliku problematiku. A društvene mreže ili socijalne mreže, da zaista, kao što ste rekli, uzimaju dušu našoj deci, jer vrlo često kad dođu kod mene pa ja kažem, ajde opiši mi kako se osjećaš ili tako nešto, mnogi oni kažu prazno, odnosno kažu ne osjećam. Kad ih ja pitam, po dobro, ajde, malo mi objasni. Uglavnom kažu da osjećaju nekakvu prezninu i doživljavaju sebe, obično tu pokazuju na stomak, kao potpuno prazne. To je zato što nema nikakvih sadržaja koji bi okupirali njihov um. Znate, ti sadržaji su nekvalitetni, prosto besmisleni na kraju krajeva. Kad bi ja vama pričao šta oni meni govore, šta sve gledaju po društvenim mrežama, pa vi prosto ne biste verovali. I nije problem što gledaju. I mi možemo da gledamo naučno fantastični film pa da znamo da nije istina. Problem je što oni misle da je to istina. Da tako kako izgledaju te, kažem, nazovi modeli, da to tako stvarno treba da bude i da to kako se oni ponašaju, da to stvarno tako treba da bude. Tako da, to je jedna pošast koju roditelji kako tako moraju da iskontrolišu i da barem beskrajno dugo razgovaraju sa decom o tome šta gledaju, kako gledaju i nije na kraju kraja da im problem da gledaju, ali problem da to ne oponašaju.
Stefan Menković, psiholog, i ono što bih ja akcentovala u ovom našem razgovoru, video igrice. One postoje za decu od 2 godine pa nadalje i sve su agresivnije, sve su realnije i utiču na formiranje čoveka od tog mladog bića, mislim na video igrice, više čini se nego roditelji, škola, sredina u kojoj živi.
Tako je, to je ono što sam malo pre rekao, kad vi njih pitate ko su vam drugari, oni navode neke ljude za koje vi ne znate ni ko su ni šta su. Ali što se tiče video igrica, to je veliki problem, zato što dolaze mi deca koje na video igricama provode, kao što sam malo pre rekao, 10, 12, 13 sati. Ja sam imao neke ekstremne slučajeve, bukvalno zavisnosti od igrica, gde su deca nakon toga bila smeštena u određene klinike za odvikavanje od digitalnih medija. Nisam siguran, ali mislim da ako ne u ovoj klasifikaciji, u narednoj, već će se postojati dijagnoza zavisnost od digitalnih medija, gde spadaju između ostalog i igrice. Te igrice su, tako je, kao što ste rekli, dominantno agresivne, a nauka je odavno pokazala da postoji nešto što se naziva učenje po modelu, gde deca nakon toga to prosto oponašaju. Utiče na normalan biološki ritam funkcionisanja, poremeti im se ritam spavanja. Znate, kad se poremeti ritam spavanja zbog igrica, naravno, to apsolutno vuče poremećaj funkcionisanja u školi, probleme sa koncentracijom, razdražljivost i sve drugo, a sve zbog prekomerne količine igranja igrice. Tako da ovaj problem s igricama je, kažem, dominantan od prvog do negde petog, šestog, sedmog, tako nešto. Već u adolescenciji, kako i oni postaju odrasli, tako i igrice padaju, javljaju se neki drugi, nažalost, mnogo veći problemi.
Prve ljubavi, simpatije u tom nekom najranijem uzrastu mladalačkog doba, deca čini se prespavaju taj period, barem današnja deca, i nekako odmah krenu u svet odraslih. Koliko to ostavlja emotivni ožiljak?
Ostavlja veliki emotivni ožiljak. Znate, od 10 momaka ili devojaka, dakle ne baš dece, srednjoškolci ili skoro pa studenti koji mi uđu u ordinaciju, gotovo 8 ili 9 njih navodi da nikada nije bilo zaljubljeno. Apsolutno ne znaju kakav je to osjećaj. Velika većina njih je, na primjer, upražnjavala seksualne odnose. To je vrlo povezano sa onim uticajem kojem su oni izloženi, da je danas jedini cilj postizanje kratkotrajnog zadovoljstva u svakom smislu, pa i seksualnom. Kod nas su dolazile devojčice od 12-13 godina koje su već imale abortuse. To su neke stvari koje bi prosto, i mi što smo iz struke, pa se zgranemo kad čujemo. Jer ispred vas je jedno dete, a pričavam stvari koje su zaista gnusne. To je ogroman problem. Kad ja njima pokušavam da objasnim šta je to ljubav ili zaljubljenost, oni mene gledaju kao da pričam nekim stranim jezikom. Njima je to potpuno daleko. Postali su nesposobni, mnogi, ne svi, ali postali su nesposobni da dožive pravu emociju. Znate, to je sve opet povezano sa onim kad sam vam rekao da su oni emocionalno prazni, da ne znaju da komuniciraju. Oni imaju velike teškoće da prepoznaju emocije kod drugih ljudi, pa da samim tim da prepoznaju kod sebe. Kada pričate sa današnjom omladinom, kao da se dešava nekakva epidemija nekakvih autističnih crta. Znate, potpuno odvojeni, potpuno sami, bez emocionalnog davanja, prebačeni u virtualnu realnost, u virtualni svet, bez ikakve jasnog smisla, ideje, gde će, šta će, kako će, okej, to je donekle normalno u tim godinama, ali kod njih je to onako dubinske, vi to osjetite kad pričate sa njima, kada kolege, koleginice, ja pričamo, mi se često pitamo, ako se budemo bavili ovim poslom u nekoj budućnosti, prosto plašimo se šta će sa svima njima biti kad dođu u odraslo doba, kada oni budu došli na red da postanu roditelji, prosto da imaju svoje deco i tako dalje.
Stefane, pa kako da pomognemo deci?
Pa, znate kako, dovoljno da ih nenormalno volite, dovoljno da ih još više volite onda kad su po znacima navoda najgora, jer tada kad su najgora, tada im je najteže. Dakle, ne računamo onaj adolescentski bunt. Ne računam to što im kažete da se vrate do 10, oni se vrate u 11. Ne, to su normalne stvari. Ali kada osjetite kod deteta onaj duboki bes ili gorčinu, dakle, takvo dete je obično tužno dete. Dakle, takvo dete treba prihvatiti. Zato sam rekao, volite ih nenormalno, a još nenormalnije ih volite kada su pod znacima navoda. Najloši ili najgori iz perspektive roditelja. Druga stvar, budite tu za svoje dete. Šta to znači? Ne prepuštajte ih ovom svetu. Ako ih prepustite ovom svetu, teško da će od njih ispati nešto dobro. Dakle, provodite vreme sa svojim decom. Pola sata je dovoljno. Da očevi posvete pažnju svojim sinovima, što je ključno u adolescenciji. Da se majke bave svojim ćerkama, naravno i obrnuto. Glavni protektivni faktor za dete, pored nekih individualnih karakteristika ličnosti, je zdrava porodica. Zdrava porodica je porodica ono koje naravno ima mnogo problema, ali gde ima mnogo više ljubavi. Ja, znate, svaku porodicu koja mi dođe, pitam jedno prosto pitanje koje govori nenormalno mnogo stvari, a to je da li imate tradiciju nedeljnog ručka? Kada bi ljudi znali koliko je to bitno, ljudi bi se zgranuli. Dakle, taj nedeljni ručak nije obrok. To je okupljanje, to je porodica, to je zajedništvo, to je bliskost. To je osjećaj sigurnosti. Dakle, šta god se dešava tokom nedelje, mi svi vodimo neke brze i blesave živote, ali da se barem jednom nedeljno nekde skupimo, zajedništvo, bliskost, bezuslovna ljubav roditelja prema deci, obraćanje pažnje na šta rade i sa kim se druže, to je mnogo bitno, prosto da roditelji budu tu. Dakle, samo budite tu za vaše dete i osluškujte njegovu potrebu. Ne ono što vam ono izgovori, pogotovo ne u besu. To roditelje neka ne obraćaju pažnju, zaista. I takođe, jedna još, volio bih da skrenem pažnju, jedna greška koju roditelji rade, kad mi kažu, znate, mi mnogo pričamo sa našim detetom, to nije dobro, zato što su mladi alergični na priču. Ako imate nešto da im kažete, kažete im što kraće, što jednostavnije, što direktivnije, sa jasnim stavom. Jer su adolescenti alergični na teške filozofije, životne priče, oni to ne prihvataju, odmah odbiju to. Dakle, sve što želite da im kažete, verujte mi, može da se spakuje u 5 minuta, njima će to biti dovoljno. Dakle, budite tu za vaše dete, prosto ih volite. Još nisam čuo da je dovoljna ili čak i malo veća količina ljubavi roditelja bila loša po dete.
Da. Stefane, mnogo je pitanja, mnogo je tema. Za sada vam hvala.
Hvala puno vam.
Poštovani slušalci, sa nama je jutros bio Stefan Menković, psiholog u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja. Ostanite uz Novi dan, sledi muzika, pa vesti.
I moja slabost jedina, ti si moja pokretačka snaga, svetiljka u noći, meni tako draga, al za svetlo ipak treba struje, zagrli me čvrsto, nek motori bruje. Daj, 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 zvesta vade, sve smo samo ti. Thank you.
više voda. Neka puno beba donese nam roda. Na tvom satu neka ima struje. Poljubi me jako, ma ne boj se oluje. Daj, 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 bez taba do sred smo samo ti i ja. Daj, 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 neka usne spore se nam razdrava.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Aleksincu, Trgovištu i Soko Banji je dan žalosti zbog teške nesreće u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje, u kojoj je 8 rudara poginulo, a 21 je povređen. U opštoj bolnici u Aleksincu i u kliničkom centru Niš zbrinuto je njih 19 i nalaze se van životne opasnosti. Nadležni kažu da nije bilo eksplozije u rudniku Soko, a da su se rudari ugušili zbog visoke koncentracije metana. Nastavljene su borbe u Ukrajini kao i pregovori Moskve i Kijeva. Međunarodni komitet Crvenog krsta će danas ponovo pokušati da stigne do crnomorske luke Mariupolj, gde je ostalo oko 100.000 ljudi. U Černobilj dolaze stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju nakon što su ruske trupe napustile zonu oko postrojenja i vratile kontrolu Ukrajincima. Inflacija u eurozoni nastavlja da raste i u martu je dostigla novi rekord 7,5% na godišnjem nivou, objavio je Eurostat. Rast cena znatno se ubrzao proteklog meseca pošto su sukobi u Ukrajini i sankcije Rusiji doveli do velikog poskupljenja goriva i prirodnog gasa od gotovo 45%. Posle energenata u eurozoni najviše su poskupili hrana, alkohol i cigarete 5%. U danu za nama u Srbiji je zaraza potvrđena kod 1661 osobe, od testiranih 13.500, preminulo je još 10 obolelih od COVID-a. Vreme. Oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Na visokim planinama se očekuje i sneg. Temperatura od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku zemlje. Detaljnije o vremenskoj prognozi za ovaj 2. april u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama sa snegom. Na severu i zapadu zemlje biće svežije, u slab do umeren zapadni severozapadni vetar, dok će se u ostalim krajima zadržati relativno toplo, ali vetrovito sa umerenim južnim i jugozapadnim vetrom, koji će uveče biti u slabljenju i skretanju na zapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno, svežije vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Bile su ovo vesti u 6 sati 55 minuta na talasima Radio Beograd 2. Hrišćanska teološka pismenost.
hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Veliki vaskršnji post, blagovesti.
U periodu velikog posta crkva ima naročiti odnos prema prazniku blagovesti, budući da govorimo o prazniku koji je našao svoje mesto i zapravo je prepoznat i integrisan u okviru jednoga dana kada dolazi do ravnodnevice prolećne. Toga dana biva prolećna ravnodnevica prema julijanskom kalendaru. I budući da dolazi do izjednačavanja časova obdanice i noći, upravo prateći taj fenomen, Pravoslavna crkva je nastojala da izvrši inkulturaciju takvog jednog dana. I to nije mogla bolje da učini nego sa praznikom blagovesti. Kada zapravo Djeva Marija biva obaveštena ili biva joj javljeno blagom vešću da će ona biti ta koja će začeti i koja će roditi Emanuela, odnosno pomazanika, spasitelja, izbavitelja celokupnog roda ljudskog. I naravno primjer koji predstavlja Bogorodica tom prilikom daje. Ona prima tu blagu vest, blagu poruku od arhangela Gavrila sa rečima: sluškinja sam gospodnja, neka mi bude po volji njegovoj. Što znači da taj njen primjer jeste primjer za sve hrišćane kako treba da se odnose prema svakom vidu crkvenog života i zapovesti gospodnje. Da u smirenju prime zapovest gospodnju, da umnože svoju ljubav prema bližnjima, staraju se o drugima, nastoje da izbjegavaju da čine nešto što je nažao, što je loše, što je rđavo, što je greh, što je skretanje sa puta ka nebeskom carstvu, ka zajednici sa Bogom, a izvanredan primjer im daje upravo ličnost presvete vladičice naše Bogorodice, koja je bila pripremana vekovima, generacijama, da upravo ona bude ta ličnost koja će biti smestilište nesmestivog. I to apsolutno praznik blagovesti naglašava, najavljuje. Istovremeno on jeste i prisutan, tema tog praznika je prisutna i tokom celokupne liturgijske godine u nekim bogoslužbenim elementima gde se stalno poje između ostaloga ta istina, ta himna blagoveštenska koja ukazuje na značaj ličnosti Presvete Bogorodice i na tajnu oploćenja od Duha Svetoga i Marije Djeve. I zato su blagovesti toliko važan praznik, a opet ukazuju na prekretnicu u smislu uspostavljanja potpuno jednog drugačijeg odnosa Boga i čoveka od trenutka kada će Bogorodica začeti i kada će kasnije, kada dođe punoća vremena, roditi Bogu mladenca.
Arhangel Gavrilo, kako je mesto njegovo? Kada... I zašto Arhangel Gavrilo da bude taj koji?
No. Odgovor zašto baš Arhangel Gavrilo naprosto je vrlo teško dati. Po Božijem promislu, upravo je on bio neko ko je, pored Arhangela Mihajla, prepoznat kao izuzetno važan činilac ili protagonista u događajima koji se tiču domostroja spasenja. Anđeli su uopšte bića duhovna koja su stvorena, ali nisu telesna po promislu i ljubavi Božjoj, a koja i tekako učestvuju u životima nas ljudi i ove tvorevine. I Arhangel Gavrilo se sreće u više trenutaka tokom istorije spasenja, ali zasigurno ovaj moment praznični kada on blagovesti istinu koju su čekali narodi od stvaranja sveta, pokazatelj da je od Boga prepoznat kao odgovarajuća ličnost za takvo jedno delo. On u pravom smislu reči je poštovan u našoj crkvi pored Arhangela Mihajla na jedan naročiti način. Postoji, kao što i sami znate, tokom letnjeg perioda i sabor Svetog Arhangela Gavrila. Čak se i za taj sabor vezuje, između ostaloga, direktno ili indirektno i formiranje himne Dostojno jest u čast Presvete Bogorodice, jer kao što znate u crkvama velikim brojem dana u toku liturgijske godine čuje se uvek himna koja se poje od strane hrišćana Dostojno jest jako istinu blažiti ti Bogorodicu prisno blaženu i preneporočenu mater Boga našego. Ta je prva polovina himne koja se kasnije nastavlja rečima Česnješu i tako dalje, je vezana za taj sabor Svetog Arhangela Gavrila, odnosno za jednu od kelija monaških na Svetoj Gori, gde je pred jednom ikonom monahu bilo blagovešteno kako će pojati upravo ovu himnu u čast Presvete Bogorodice po uzoru na Arhangela Gavrila i uopšte anđelske sile koje ukazuju izuzetno poštovanje ličnosti Presvete Bogorodice, koja je opet časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima, kao što kaže himna.
Srpski nacionalni identitet. Srpska ustavna istorija. Sticanje autonomije i razvoj srpske države u 19. veku.
U tom vremenu, zaista od 1812. pa 26. 29. dobrim delom taj položaj i nastanak Kneževine Srbije dugovao se angažovanju ruske diplomatije i ruskog carstva.
Govori profesor dr. Zoran Mirković, šef katedre za istoriju srpskog prava i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Period do donošenja namesničkog ustava iz 1869. godine.
Turski ustav spada među najdugovečnije naše ustave. On je trajao sve do 1869. do donošenja takozvanog namesničkog ustava koji je donet posle ubistva kneza Mihajla koji se desio 30. maja 1868. godine. Međutim, ono što je interesantno to je da je knez Mihajlo 1861. i 1862. suštinske odredbe ustava koje su vezane za organizaciju vlasti promenio i doneo je zakon o ustrojstvu Narodne skupštine, sad bi rekli zakon o Narodnoj skupštini, o državnom sovjetu, sledeće godine o centralnoj državnoj upravi i tako. Tako da je praktično ustavnim zakonima je promenio karakter organizacije vlasti koja je bila posljedna turskim ustavom i došlo se do jedne apsurdne situacije da je formalno pravno te odredbe Turskog ustava su bile na snazi, a suštinski su bile izmenjene ustavnim zakonima. Vreme koje se naziva vreme ustavobranitelja, znači knez Miloš je abdicirao juna 1839. Za desetak dana je njegov sin Milan, koji je bio prvorođeni sin, je bio bolestan, tako da to i ne računamo u neku vladavinu. Onda je bilo namjesništvo, jer knjez Mihajlo nije bio tu, a bio je maloletan. Od 1840. do tamo septembra 1842. bio je Mihajlo knjez, drugi Milošev sin, čuveni knjez Mihajlo. Kasnije čuveni, tada još bio mlad. I njega je buna Tome Vučića Perišića pod jesen 1842. protrela iz zemlje i Obrenoviće i izabrali su za kneza Aleksandra Karađorđevića, drugo rođenog Karađorđevog sina. I od tada u punoj...
To je bilo u suprotnosti sa hatišerifima koje donali.
Jeste. Zato je bilo problema sa tim izborom, pa i Rusi su tražili da se ponovo skupština saziva na okog glasanja izbora Aleksandra Karađorđevića. Tako da je od tada, od jeseni 1842. do 1858. to nazivamo u našoj ustavnoj istoriji, pravnoj istoriji, vreme ustavnog branitelja. To je vreme, znači, koje je veoma značajno za preobražaj Srbije od jedne osmanske provincije u jednu zemlju koja teži po ugledu na uređene evropske zemlje da ima i državni i pravni poredak. Ustav je važan za jednu zemlju zbog toga što Ustav postavlja osnove državnog, ekonomskog, socijalnog sistema u jednoj državi. Međutim, da se vrši ta kontrola ustavnosti, ona zapravo datira tek posle Prvog svjetskog rata kad se donose ustavi koji predviđaju ulogu ustavnog sudstva, odnosno druge sudove koje kontrolišu ustavnost zakona, da su zakoni budu u skladu sa ustavom. Druge zemlje to nisu imale, pa ni Srbije u 19. veku i u ovom vremenu o kojem govorimo do Prvog svjetskog rata, osim Amerike. Amerika je imala tu ulogu Vrhovnog suda koji je kontrolisao donošenje da zakoni budu u skladu sa američkim ustavom. Druge zemlje nisu. I tako da u 19. veku mi imamo naravno ideju da svi zakoni budu u skladu sa ustavom, ali ako bi se doneo neki zakon, na primjer neki 1890. godine koji ne bi bio u skladu sa ustavom 1888. godine, koji je bio dobar ustav, predvideo parlamentarizam i tako dalje, ne bi zapravo bilo tela koje bi to moglo da provjerava, jer sudovi su bili dužni da sude po zakonu. Praktično nisu bili ti koji su mogli da postave pitanje ustavnosti nekog zakona, već su bili dužni da sude po... Tako da je ova u drugom smislu, znači, ustavnost ustava kao najvišeg pravnog akta sa kojim drugi akti niže pravne snage zakona ili da podzakonska akta trebaju da budu usaglašeni i da proističu iz njega, to je novijeg datuma. Ali važno, znači, ustava je velika jer je on osnovni temeljni akt za jednu zemlju.
Miriše cvet, čuj
Subota, 2. april, danas oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Na visokim planinama se očekuje čak i sneg. Temperatura od 10 do 20 stepeni, u Beogradu trenutno 8 stepeni. Juče, velika tragedija u kopu Soko, kod Soko Banje, poginulo 8 ljudi. Bratislav Živković stradao je mesec dana pred penziju, imao je 59 godina, a najmlađi poginuli rudar u jučerašnjoj nesreći, Petar Petrović, imao je samo 31 godinu. Majka je, kažu, znala da se desilo najgore čim je čula sirenu. Kolega Dejan Tasić pripremio izveštaj za naš dnevnik sa lica mesta, pa da ga čujemo i u narednim minutima.
Nesreća se dogodila u 4 sata i 7 minuta kada je u jami bila treća smena rudara. Zbog urušavanja uglja došlo je do prodora metana i 8 rudara se ugušilo. Ostali su bili zarobljeni u jami i oni su izvlačeni nekoliko sati. Tela poginulih rudara su oko 14 sati odvezena na Institut za sudsku medicinu u Nišu zbog obdukcije.
Među njima je bio moj brat koji se sada trenutno nalazi u internom odeljenju u Aleksincu. Verovatno da ga je ugušio neki gas već koji ima tamo, metan ili bilo drugi neki. Stradao mi je nažalost kum rođeni koji je krstio decu mom bratu.
Katastrofa je za sve nas. Nije dobro.
Šestorica poginulih rudara su iz Aleksinca, jedan iz Sokobanje, jedan iz Vranja. To su Branko Čokorilo, rođen 1966. Branislav Zlatanović, rođen 1967. Bratislav Živković, rođen 1963. Bojan Stajić, 1988. godište. Petar Petrović, rođen 1991. godine, Darko Zlatković, 1979. Nenad Trivunac, 1985. godište i Radovan Grujić, rođen 1975. godine.
Porodicama da izrazimo saučešće i opština Aleksinac i opština Soko Banje, kao i rudnik i ministarstvo su uz njih. Nažalost, njihove preminule ne možemo vratiti.
Posle prve faze istrage, nadležni saopštavaju da u rudniku nije bilo eksplozije, već je došlo do takozvanog proboja metana. Iza osmorice rudara ostalo je 12 dece, među njima i dvomesečna beba. Nadležni su obećali da će država i lokalna samouprava preuzeti brigu o njima.
Poznajem neki novi svet oko sebe. Više nije mrak, ali i dalje ne vidim boje, budim se, srce kuca. Strah me je, kao da nisi tu kraj mene, tražim te. Oči nose neke tamne sene, tonem u san, svet nestaje. Strane. Daj mi o zvuk, ime mi zove, budim se, srce kuca i celo je. Don't miss.
Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me, otvori oči, kasno je za nas. Kao domine, srušilo se sve za tren. Jednom i za uvek, ovaj krug je zatvoren. Zoveš me, a ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je. Dosta je, jer bilo je neizdrživo. Snovi svi su nestali.
Ljudi kraj mene prolazi, opet
Poštovani slušalci, sada je 7:24, odmiče naše zajedničarenje u jutru Novi dan Radio Beograda 2, a u narednim minutima idemo malo do Aranđelovca. Kulturno-istorijski spomenik Hotel Staro zdanje u Aranđelovcu, koji je nedavno oštećen u požaru, bit će u potpunosti rekonstruisan, a park Bukovičke banje u kome se nalazi hotel dobit će status kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Slušamo reportažu Branka Vukašinovića.
U toku je istraga o uzrocima požara u hotelu Staro zdanje u Aranđelovcu, u kojem je izgoreo deo krova. Dok u opštini Aranđelovac sumnjaju da je uzrok požara ljudski nemar, građani se ne mire sa činjenicom da im pred očima propada objekat za koji ih vezuju mnoge uspomene.
Svaki Aranđelovčan je to teško na neki način podneo.
Venčala sam se tu, u maturu, a mi je tu bila.
Nadam se da će ovo da počne da se radi. I nadam se da ću ja to da zapamtim kako će biti to u novom svetu.
Tome se nadaju i u Narodnom muzeju u Aranđelovcu, baš zbog istorije starog zdanja, izgrađenog na inicijativu kneza Mihajla Obrenovića.
Zahvaljujući dinastiji Obrenović uzdignuta je Bukovička banja tokom druge polovine 19. veka. Tada je izgrađen i naš hotel Staro zdanje, a u tom zdanju je i Živojin Mišić imao priliku da upozna svoju buduću suprugu Luizu Krikner. Ne možemo da zanemarimo ni dinastiju Karađorđevića, u čije vreme je Staro zdanje u stvari i dobilo današnji izgled.
Hotel je tokom 150 godina postojanja promenio nekoliko vlasnika. Najviše je njime gazdovala država. U jednom periodu je bio i u privatnom vlasništvu, a od pre 3 godine vlasnik je opština Aranđelovac.
S obzirom da reč zaista o ogromnom zdanju, dakle 9000 kvadrata sve ukupno i da je ne samo poslednjih godina, već i duži period, čak nekoliko decenija, on bilo prilično zapušteno stanju, ogromno su sredstva zaista da se on revitalizuje.
Da bi se simbol Aranđelovca sačuvao, nakon sastanka predstavnika resornog ministarstva, opštine i Kragujevačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, izdate su hitne mere tehničke zaštite koje moraju da se sprovedu u narednih mesec dana. Očekuje se da se do kraja godine za hotel Staro zdanje uradi idejno rešenje i tehnička dokumentacija, ali i odredi njegova buduća namena. Nakon toga trebalo bi da konačno i počne rekonstrukcija ovog objekta, koji je i bez odluke nadležnih za Aranđelovčane od uvek bio zdanje od izuzetnog značaja.
Šest je drug, tišine. Постучалась в двери, неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно. И не жди ответа без тебя. Как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет. Как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то был за моря.
Još jedna pobjeda i osvojen sam vrh evropske medicine. Za naše stručne timove Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu i njihovog generalnog direktora gospodina Milovana Bojića. Naime, u prošloj nedelji na institutu je uspešno izvedeno u jednom danu 13 TAVI procedura, čime je Dedinje uveliko prevazišlo Leipzig, sa kojim je do tada držalo prvo mesto i evropski tron. Meni je čast da u novom danu Radio Beograda 2 pozdravim i poželim dobrodošlicu profesoru doktoru Darku Boljeviću, interventnom kardiologu i koordinatoru TAVI programa na Institutu Dedinje. Profesore Boljeviću, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Čemu je suština TAVI procedura i zašto su one značajne?
Pre svega, rekli ste da je Institut Dedinje oborio evropski rekord. Možda čak i svetski, čekamo informaciju iz Los Angelesa da li su oni uradili više ili nisu, ali ono što je značajno istaći jeste da ovo nije takmičenje i niti da se mi takmičimo sa Evropom i sa svetom, da mi jednostavno pokušavamo da one liste čekanja koje su do sada bile na Dedinju, koje su uzrokovane COVID pandemijom, da ih što brže smanjimo i da naše pacijente što brže lečimo i na što bolji način. Naročito je to došlo sada da izraženo su, nama je sad to, ajde kažemo, i moguće uraditi. Došlo je do prostornog proširenja, odnosno kapaciteta Instituta Dedinje, gde smo dobili jednu veliku intenzivnu negu, gde je dobijen veliki poliklinički blok, tako da sve one naše namere da pojačamo program pa i do 100% će biti ostvarive.
Profesore Boljeviću, lepo ste me opomenuli, nije reč o takmičenju, ali ipak smo na evropskom tronu, to mnogo znači za nas i za ljude koji žive na prostoru Srbije, pre svega i dalje. Ipak, kao što kažete, nije samo suština u broju izvedenih TAVI procedura. Gde su još teškoće i moguće komplikacije?
TAVI metoda je inicijalno napravljena za one pacijente koji ne mogu ići na klasičnu operaciju. Ona je uvedena u praksu 2002. godine, tačno 16. aprila 2002. Znači već je prošlo 20 godina od prve implantirane valvule u svetu. Urađena je u Francuskoj, Alain Cribier implantirao i to kod čoveka koji nije bio operabilan, koji je imao karcinom pankreasa, teško srčanu slabost, teško oboljenje pluća. I tako je krenuo jedan razvoj. I taj prvi poduhvat u svetu je pokazao da je ta procedura izvodljiva i da je bezbedna. Nakon toga su je naravno zbog cena same valvule izrade, jer treba napomenuti da se svaki zalistak pravi ručno. Ne postoji mašinska obrada, mašinski da se pravi, pa da postoji velika serija gde možete proizvoditi velike količine, nego se na taj metalni stent jedan našiva zalistak koji je od goveđe ili svinjske srčane maramice i onda, ja sam bio u toj fabrici pa znam kako izgleda, tamo su obično neke gospođe koje sede obučene kao mi u COVID sistemu i onda 3 do 5000 šavo ručno stave na taj stent da se prošije. Tako da je upravo cena valvule glavni razlog zašto smo mi kasnili. To su inicijalno krajem 2000-ih usvojili evropske i američke bogate zemlje, kasnije, da kažemo, zemlje Evropske unije, naše ogrušenje, evo došao je konačno red i na Srbiju. Dedinje je počelo ovaj program 2019. godine kao komercijalni, da naši ljudi više ne bi morali u inostranstvo da traže tu uslugu, već da mogu rešiti u Srbiji i upravo zbog rezultata Instituta Dedinje, Republički fond je prepoznao značaj ove intervencije, tako da ga je uvrstio u svoj asortiman usluga.
Što znači da ljudima je dovoljna zdravstvena knjižica i uput, da tako bi ne treba da plaćaju.
Sad više nema plaćanja, sad se, da kažemo, kako kažu naši pacijenti, ide to doktore na knjižicu je sad. Tako da je da je to dobro, ne samo država mora da ima taj program, to je jako bitno za državu, bitno je za srpsku zdravstvo, za srpsku medicinu, bitno je za nas kao lekare da imamo opciju da lečimo pacijente. Do sada nismo imali opciju da možemo na adekvatan način zbrinuti svakog pacijenta. Sad nam je dostupna još jedna opcija, a i za pacijente i za njihove familije da bi ih izlečili, poboljšali kvalitet života i da ih vratimo i društvu i porodicama i svim njihovim radnim obavezama.
Da, evo doktore, upravo smo imali u medijima priliku da vidimo pacijente kojima je urađena TAVI procedura prošlog utorka 29. marta. Oni se osjećaju odlučno, razgovaraju, odgovaraju razgovetno na novinarska pitanja. Kako pratite dalje njihovo?
Vidite, ono je bilo samo posle 2 sata od procedure. Tako da pacijenti...
Potpuno su svesni, potpuno znaju gde su, jer, šta su i šta im se desilo.
Tako, i zato što nema, za razliku od klasične hirurgije, kod AVI metode nema opšte anestezije. Znači imamo samo ili lokalnu anesteziju ili analgosedaciju, kao što se radi za manje intervencije, na primjer na debelom crevu ili ginekološke intervencije. Nema intubacije, nema veštačke ventilacije, pacijent je svo vreme svestan i mi u toku procedure komuniciramo s pacijentom.
Oni, a zašto je to važno da on bude svestan? Mislim, bolje kad ne znaš šta se radi.
Pa jeste, ali su to upravo stariji pacijenti koji mogu teško da podnesu anesteziju. Njihovi organi, kažemo, sve, prvo što oni imaju pridružene bolesti najčešće, bilo da su bubrezi, bilo da je jetre, nešto drugo, da će teško metabolisati lek koji im se daje. A kad neko ima 88 godina, čak i da su zdravi bubrezi, jetra i mozak, opet biologija čini svoje. Tako da su kapaciteti za metabolizam lekova sniženi kod tih ljudi i na ovaj način skraćujemo boravak u bolnici. Oni se pre lepo komuniciraju, odmah počinju da ustaju nakon 6 sati, odmah dobiju obrok nakon 2 sata i oni se jednostavno vraćaju ni svojim redovnim aktivnostima, da nema prekida u njihovoj rutini. To je jako bitno za starije ljudi, da ih što pre vratimo u njihovu sredinu, jer često u bolnici kad stariji ljudi provedu duže vreme pada funkcionalni kapacitet. Tako da je što pre kući, to bolje.
Da. Da li postoji mogućnost da proteze o kojima ste govorili budu odbačene od organizma?
Odbačene kao odbačene. Ako mislite, ako pravimo poređenje, na primjer, sa transplantacijom organa, ako mislite to zato što je biološka valvula napravljena, ne, u tom smislu ne postoji. Postoje određene komplikacije koje se mogu desiti kod takve procedure, kao i kod svake. Znači, odete kod zubara, pa može da se desi nešto nepredviđeno. Čitali smo po novinama šta se može da se desi kod zubara. Ono što je najčešća komplikacija, ajde da mi negde vodimo računa, to jeste da pacijent mora da dobije stalni pacemaker posle te procedure, kao jedan mali upaljač koji se stavi pod kožu i koji kasnije šalje određene impulse u srci, na taj način preuzima onu električnu aktivnost srca, ili komplikaciju u smislu krvarenja u preponi koje mora da ajde kažemo, stavi 1, 2 i 3 šava naš vaskularni hirurg s kojim imamo izuzetnu saradnju. I upravo sve te, ajde kažem, potencijalne komplikacije, implantacije same valvule, jedan timski rad. I TAVI ne može da se uradi bez tima. To je jedan, ajde kažemo, tim od 15 do 20 ljudi koji je prisutan da bi vi izlečili jednog čoveka.
Ajde, doktor, recite nam koji je činio tim koji je 29. uradio 13 TAVI operacije.
Znači, spisak je poduži. Znači, prvo što se tiče samih interventnih kardiologa koji su izvodili procedure, tu su bili doktor Mihajlo Farki, doktor Saša Hini, doktor Milan Dobrić, doktor Dragan Topić, profesor Dragan Sagić i ja, a anesteziolozi koji su nam pružili ogromnu podršku i bez kojih ovo definitivno ne bi moglo biti izvedeno. To su doktor Aleksandar Milin, doktor Miljković, doktor Savić i doktor Kontić. A naravno uz svoje anestetičare, tehničare, rengen tehničare, medicinske sestre sa odeljenja iz šoka, kažem, to je jedan ogroman tim.
Doktorka Aleksandra Nikolić.
Profesorka Aleksandra Nikolić je vođa ovog tima i profesorka je bila zadužena za ehokardiografiju i za moralnu podršku, jer ona je od samog početka ovog programa uz direktora Bojića dala ogromnu podršku i nama kao lekarima i programu i razvoju kompletne infrastrukture.
Profesore, da napravimo pauzu u razgovoru. Poštovani slušalci, sledi muzika. Nakon toga nastavljamo razgovor sa našim i vašim gostom, profesorom doktorom Darkom Boljevićem, koordinatorom medicinskog tima za TAVI procedure Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
Silenzio da rompere c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti c'è musica, c'è ancora prateria. Oh mio, a fare correre un po' i brividi. E poi nell'anima, giù in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji i subotnji magazin Novi dan. Imamo čast da ugostimo profesora doktora Darka Boljevića, koordinatora TAVI programa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Povod našem susretu je uspešno obavljenih 13 TAVI procedura u jednom danu, čime je Institut Dedinje dospeo u sam evropski vrh. Profesore Boljeviću, da kažemo da je ovaj program, kao što ste vi u stvari već i rekli, započet kod nas 2019. godine, da procedure finansira Fond za zdravstvenu zaštitu Republike Srbije. Koliko ljudi trenutno čeka? Postoje li prioriteti? Šta pacijenta opredeljuje za ovu proceduru?
Pacijenti koji su kandidati za ovu proceduru su pacijenti koji su stariji od 75 godina ili mlađi pacijenti koji imaju teške pridružene bolesti koje ne bi izdržali kardiohirurgiju. Da bi pacijent bio kandidat, odnosno ne kandidat, nego da bi bio definitivno došao do procedure, mora da se odrade određene analize i pregled da bi mi znali ko je nama podoban kandidat za ovu proceduru. Najmanje što mora da se uradi jeste skener celog tela, da se uradi slikanje krvnih sudova, čuvena koronarografija, da se urade dopleri karotidnih arterija i da se uradi laboratorija, da mi pripremimo sve da bi sama procedura bila bezbedna za pacijenta, što je najbitnije. Prvo, ne nauditi pacijentu. Kad me pitate o broju, taj broj procedura, ta bi će sigurno rasti u Srbiji, zato što naša populacija je sve starija i sve bolesnija, nažalost. Vi znate da ne samo u Srbiji, nego u Evropi i u svetu je zbog razvoja medicine i tehnologije životni vek nije više 60 ili 65 godina, mislim, ako znam poslednje statistike, da je prosečni životni vek u Srbiji po batutu 72 i za muškarci 74, na primjer, za žene, ali to je prosek. Mi imamo veliki procenat građana, naših penzionera, koji su u 80. ili 90. godinama. Tako da su to upravo kandidati za ovu proceduru, naravno ukoliko imaju bolestan zalistak. To je ono što je uslov glavni, da imaju bolestan taj aortni zalistak, sužen aortni zalistak, da bi mogla da se uradi ova intervencija. Liste čekanja su, naravno, ajde kažem, donekle porasle zbog pandemije koronavirusa, kad su se morali smanjiti svi operativni programi, jer su svi naši lekari, medicinske sestre bili angažovani u dominantnu COVID bolnicama i da su se radili, ajde kažem, oni koji su jedino životno ugroženi u tom momentu. Počeli smo, krenuli, nastavljamo da radimo punom parom, da to, kao što vidite, 13. danu, ponovo ćemo raditi, i nastavljamo, već radimo idući utorak, pa sredu, pa četvrtak, znači svaki dan, da bi mi smanjili te naše liste na minimum i da bi kasnije procedura bila, ajde da kažemo, kao i svuda u svetu, dođete i uradite proceduru za dve nedelje od onog momenta kad vam diagnostikujemo problem.
Doktore Boljeviću, da ja ovako malo prepričam kako izgleda ta bi procedura na osnovu onoga što ste vi govorili, što sam čitala. Reč o tome da se u mini invazivnom zahvatu bez skalpela otvara grudni koš bolesniku, zaustavlja rad srca i pacijentu se u tom trenutku menjaju oboleli zalisci protezama napravljenim, kao što ste rekli, od svinjske srčane maramice ili goveđe. To deluje neverovatno. Koliko su u tom operativnom toku brzina, dobra koordinacija svih članova tima odlučujući za kasnije oporavak, kao što uspešan tok operacije?
Jeste, kažem, zalistak u ovom slučaju, znači, kao što ste rekli, nema skalpela, ne režemo ništa, ne otvara se grudni koš. Što je glavni benefit? Da. Vi kažete, nama često dođu pacijent, kaže, ja neću da me otvara grudni koš. Bilo je često pacijenta koji su mogli izdržati, a koji nisu želeli da, ajde kažem, da imaju, da pristupe takvoj intervenciji. Svaki deo tima mora biti sinhronizovan kao švajcarski sat. Institut Dedin je prvi sertifikovani centar za TAVI procedure u Srbiji. Mi smo sad ukupno na broju 80. Posle ovoliko urađene procedura, angiosala Dedinja, kardiologija uz ostale službe funkcioniše kao švajcarski sat. Tako da je to jedan uigran tim, jedan tim koji diše kao jedno kad se radi procedura.
Svaki lekar mora biti sertifikovan za ove zahteve. Šta to znači, profesore Boljeviću, i može li Institut Dedinja da u ovom trenutku i kadrovski isprati sve potrebite pacijente za TAVI proceduru?
Šta to znači biti sertifikovan? Kad smo inicijalno počeli da radimo proceduru, mi smo imali proktore koji su dolazili iz inostranstva da, ajde kažemo, da nas obuče i da radimo zajedno. Da bi određen lekar bio sertifikovan, mora da uradi samostalno određen broj procedura, što smo mi već i završili. Mi već imamo sad 4 lekara koje su samostalna, koje su kompletno obučena i naravno, evo, od pre neki dan smo uveli još 2 naša lekara da se obučavaju za ovu proceduru, tako da se nadam da ćemo uskoro do jeseni imati 6 lekara koji će moći da obave procedure u bilo koje vreme, u bilo koji dan i samo, evo, na primjer, ako jedan lekar uradi 2 do 3 dnevno, pa puta 6, vidite koji mogu biti kapaciteti Instituta Dedinja.
Profesore Boljević, rekli ste nam u prvom segmentu razgovora da se proteze koje se ugrađuju rade ručno. Dakle, se one nabavljaju. Postoje li kočnice u nabavki tih proteza i koliko to utiče na broj urađenih TAVI intervencija?
Postoji više kompanija svetskih koje proizvode. To su obično američke ili evropske kompanije kao što su Abbott, Medtronic, Merrill, Boston Scientific. To su već velike kompanije koje se dugo bave ne samo izradom, već i razvojom i tehnologijom od samog starta, još od same ideje. Srbije. Nabavka nije problem u ovom momentu. Nekada je bilo, na primjer, u vreme korone, da li će biti let, pa da li će moći da stigne, pa da li neće moći da stigne valula na vreme, ali sad, pošto se već pandemija, da kažemo, ne smiruje, da postoje sve konekcije avionske, tako da više nije problem ni nabavka, ni dopremanje ostalog potrošnog materijala. Je samo je tu u pitanju valula. A gde su ostali naši baloni, naše žice, to je jedan kažem, to je kad onako izvedite sve i stavite na sto, to je jedan impozantna količina materijala koji se koristi da bi se uradila samo jedna procedura.
Da, a postoji li, profesore, mogućnost ili da li se razmišlja o tome da proizvodnja tih zalisaka, veštačkih proteza bude i kod nas u Srbiji? Šta je potrebno, kakvi uslovi su potrebni da se stvore da bi se to ovde radilo?
Pa, znate kako, sve je, ja bih najviše volio da se proizvodi u Srbiji, znači bilo bi nam tu na dohvatu ruke. Međutim, to zahteva velika ulaganja, to su ogromni, mislim, novci, ogromne tehnologije, tako da nije, ne verujem da bi u ovom momentu moglo, ali mislim da je ovo divna ideja koju možemo da predložimo tamo gde treba i ko može da nas čuje, da bi mi možda u budućnosti mogli da se bavimo toj industrijom naša zemlja, zašto da ne.
Da. Dedinje 2 je veliki uspeh, eto da i to pomenemo, izgrađeno je uz ogroman napor, rekli bismo, sjajnog menadžmenta instituta, pre svega izvanrednih menadžerskih sposobnosti samog generalnog direktora, profesora doktora Milovana Bojića. U najavi rekonstrukcije opremanja i stare zgrade Dedinja, da li se već počelo sa radovima?
Odmah nakon otvaranja Dedinja 2 i ja sam bio ponosan, naročito što sam u razgovoru sa vašim kolegama novinarima, kažu ovo je jedina bolnica u Srbiji, kažu novinari, gde su prisutni otvoreni da je počeo sutradan da radi.
Da.
To vam samo govori kakav je menadžment instituta Dedinje i koliko se energije ulagalo da sve bude kako treba i koliko se mislilo na svaki detalj i koliko se mislilo na rokove i da se ništa ne propusti slučaju da bilo šta kasni. Odmah po otvaranju Dedinje 2 određene službe su se već preselile u novu zgradu, a u toku je već počela rekonstrukcija određenih delova stare zgrade i sad je trenutno u fazi rekonstrukcije taj jedan deo gde treba da dođe magnet, gde će se raditi magnet srca, to je ono što je Dedinju takođe falilo i što sad konačno smo dobili, možemo još bolju dijagnostiku da radimo.
Profesore Boljeviću, da nam ne da Bog, da su nam potrebna lečenja i tavi procedure, da smo svi dobrog zdravlja, ali ukoliko bude potrebno, na našu sreću imamo sjajne mlade lekare, doktore, profesore, medicinske timove Instituta Dedinje u Beogradu, koji je, potvrđeno je, najbolji u Evropi. Verujemo, ako ovako nastavite, da ćete do kraja godine doći na sam svetski vrh. Hvala što ste bili jutro sa nama.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2 bio profesor dr. Darko Boljević, interventni kardiolog i koordinator TAVI procedura u Institutu Dedinje. Na kraju današnje emisije i jutra Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe pozdravljaju vas organizator Verica Gajević, muzički saradnik Jelena Veselinović, tonski realizator Igor Živković, ja sam Dragana Veljković. Pozivamo vas na druženje i naredne subote, poštovani slušalci, u isto vreme, na isto mestu, a do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.